Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Rečeno,
rečeno
i prećutano.
I prećutano. Je glavna dužnost roditelja da decu pripreme za život. Savremeno vaspitanje koje podrazumeva da dete uvek bude srećno, da je u pravu, da ima neograničenu mogućnost izbora, da im roditelji redovno ispunjavaju sve želje, može da ostavi ozbiljne posledice na njihov budući život. Deca previše zaštićena od realnosti i problema, budući su depresivni i nesigurni ljudi, pokazuju iskustva psihologa. Gde su granice između razumne brige za dete i njegove bezbednosti i preterivanja u zaštiti i zašto se detinjstvo toliko zakomplikovalo, danas pitamo Sandu Rašković-Ivić, psihijatra i predsjednicu Demokratske stranke Srbije i Biljanu Lajović, kliničkog psihologa i koordinatora jedinice za prevenciju nasilja u Ministarstvu prosvete. Ja sam Dijana Ivanović. Dobar dan.
Dobar dan. Dobar dan.
Drage moje dame, recite mi pre svega da li se slažete sa nekim konstatacijama uvodnim koje sam ja pokupila od ljudi vaše struke?
Potpuno se slažem sa ovim što ste vi pročitali. Danas je stvarno neko vreme, ne samo danas, nego to i traje. To je uvezeno iz Sjedinjenih Američkih Država kada je bilo uvedeno to permisivno vaspitanje. Rodonačelnik te škole je Bruno Bettelheim, koji je i Slobodna deca Summerhilla, što je onako zavodljivo i lepo i deci sve da se pušta, ali treba naći neku sredinu između kompletnog puštanja svega i svačega i tog staklenog zvona pod kojim su deca i jako strogog nekog patrijarhalnog vaspitanja koje je jako kažnjavajuće. Znači, ni jedno ni drugo nije dobro, a sadašnja situacija u društvu čini mi se sve više daje prednost kroz zakonsku regulativu, bilo da se radi o zakonu o zaštiti pacijenata, što smo već imali u Skupštini, ili ovom novom građanskom zakoniku gde deca ne smeju ni da se pipnu prstom, kao da je svako fizičko kažnjavanje, pa makar i ono najmanje, bilo odmah maltretiranje i zlostavljanje dece. Znači, tu apsolutno treba naći jednu meru, a ide se ka ovom permisivnom vaspitanju, hiperpermisivnom, ja bih rekla, što nikako nije dobro i psihološki nije dobro, jer i psiholozi kažu da dete treba primereno frustrirati da bi ono razvilo super ego, da bi razvilo moralne norme, da bi znalo što je dobro, što nije dobro i da bi se tako odraslo, da bi tako odraslo u jednog ozbiljnog i srećnog i valjanog čoveka.
Da, drugim rečima, da stekne taj psihološki imunitet.
Tako je.
Tako? Da se ne inficira od svake ružne reči, svakog ružnog pogleda, svakog neprihvatanja i tako dalje, sa čime se sreće svako od nas u životu.
A to je to primereno frustriranje. Znate,
da.
Prirodno je da se, da roditelj nekad kaže ne možeš nešto, ovo nisi dobro uradio, bit ćeš kažnjen, ne možeš da izađeš napolje, moraš ovo bolje i tako. Znači, ta primerena frustracija, ne stalna frustracija, ali primerena frustracija, pa nagrađivanje kada se neko ponašanje promeni ili kada se nešto kako treba uradi, onda je to sasvim u redu.
Biljana?
Ja se uvek pitam odakle uopšte ljudima ideja da je život sastavljen od sreće, zadovoljstva, ljubavi, uživanja, znači samo pozitivnih stvari. Nigde nama to nije ni napisano, ni dato, niti to može tako da bude, ne samo u životu dece, nego u životu odraslih. Ono što mi se čini da se ovde postavlja kao veliki problem, to je u stvari pitanje granica i postavljanja granica. Nekako je zaista po meni i profesionalno nezrelo i ljudski nezrelo da mi mislimo da možemo da deca mogu da rastu bez ikakvih granica. Ono što je pitanje jeste kako mi te granice postavljamo. Da li ih postavljamo na jedan agresivan način ili ih postavljamo na jedan, da kažem, način koji ne vređa dostojanstvo deteta koje raste. Niko od nas ne voli da se na njega viče, da nas udare, da nas povrede, da nas boli, ali granica mora da se zna. I ja sam jako dugo radila u školi i uvek sam bila svedok tome da roditelji koji puštaju decu da rade šta god deca misle da treba, jednako zlo nanose deci kao i oni roditelji koji im sve nekritično brane i pri tome to što rade, rade na jedan jako ružan, agresivan način sa gomilom ružnih reči, jer dete onda ne zna gde se nalazi. Šta je nama suština? Nama je suština da znamo koje su socijalne norme koje postoje, koji sistem vrednosti mi zagovaramo, jer mi imamo sistem vrednosti koji je karakterističan za porodicu jednu, imamo sistem vrednosti koji je karakterističan za društvo. I mi tim vaspitanjem, odnosno vaspitavanjem, jer je to proces i to nema ništa preko noći, u stvari usmeravamo dete da određene norme uvažava, poštuje. Dečije je da proba da probije tu granicu. Svi smo mi to radili da nam kažu dođi u toliko i toliko sati. Nekad je to bilo u 9, posle u 11, posle u toliko, pa mi dođemo u neki minut kasnije. To ne znači da roditelj sada ili bilo ko treba sada napravi najstrašniju kaznu za prekršaj dogovora. Ali ako se u jednoj, recimo, porodici postave neke norme, neki dogovori, neke granice, ako se mi dogovorimo šta je ono što naša porodica želi, šta je ono što naše društvo želi, onda treba da se dogovorimo šta će da se desi ako ja to prekršim. Onda ja znam pravila po kojima se ponašam i onda ja znam šta tu treba da uradim i onda znam šta će se desiti ako to ne uvažavam. I nekako po meni ideja je da naučimo osobu da bude, to se zove samoregulisana, znači da ja nešto ne radim zato što znam da nije dobro, a ne zato što ću biti kažnjena. I to su po meni velike razlike onda u odrastanju. Vi naiđete na prepreku, učite kako da je prebrodite, učite kako da to prevaziđete i onda idete dalje.
Pa da li uče deca danas? Znači, vi ste rekli da je jedan model, bih rekao ovaj liberalan, otvoren, agresivan, da idemo ka tome. A da li smo mi agresivno napustili jedno patrijarhalno u našem mentalitetu, prirodno vaspitanje, odnos u porodici i da li je ova promjena u ponašanju roditelja i razumijevanja roditeljstva bila preagresivna od strane društva, od strane zakona, od strane svih koji regulišu naš život u porodici?
Ja mislim da ova prevelika permisivnost i ovaj veliki liberalizam koji je uvezen iz skandinavskih zemalja, koji recimo jedna Italija uopšte nema. Ja sam bila ambasador u Italiji i u Italiji nemate tako permisivan način. Oni se jako brinu o svojoj deci, mnogo im se posvećuju, imate i kontrolu i recimo tamo ne možete da ostavite dete ispred škole ili da ono samo dolazi u školu, roditelj treba da ga preda učiteljici sve do petog razreda. Ako dete boli glava do osmog razreda osnovne škole, oni to zovu škola medija ili negde srednja škola između gimnazije, odnosno ove naše srednje škole od šestog do osmog razreda. Ako je dete bolesno, roditelj treba da dođe po njega ili osoba koju je roditelj delegirao da to uradi. Ali taj, znači, to što se sada dešava u Skandinaviji, ovaj preveliki liberalizam, do čega je doveo? Doveo je do toga da se njima prostitucija spustila na nivo 12 godina, da je alkoholizam i narkomanija su krenuli od nivoa 11-12 godina pa naviše, što pre toga nije bilo, jer su upravo primenjivali ovaj liberalni model, a to znači ako dete nije zadovoljno svojim roditeljima, ono možda se obrati socijalnom radniku koji se puno ne udubljuje u slučaj i samo onda detetu da za pravo, dete onda živi samo, država mu pomaže i tako, što su neke besmislice koje uopšte ne odgovaraju srpskom mentalitetu. Mi smo suštinski sasvim drugačiji narod. Ovo ja zaista smatram ove zakone, građanske zakone, pa i ovaj zakon o pravima pacijenata gde dete od 15 godina već može da ima svoju neku autonomiju i da ne kaže roditeljima od čega je bolesno, devojčica da je bila na abortusu, dete da se drogira i tako dalje. Ja to smatram čistim udarom na srpsku porodicu. A srpska porodica, verujte mi, je jedina institucija koja u Srbiji funkcioniše. Mi imamo bake, dede, roditelje, svi brinu, o svima se brinu, slave, rođendani, šurnjaje, tetke i sve to jedan veliki konglomerat i neke ljubavi, ali i nekih obaveza, prava i obaveza. I sad ako vi imate taj model koji je nakalemljen prosto kao neko strano telo i vi imate razaranje srpske porodice, kakve ćete ljude vi sutra imati? Kakvi će oni biti u porodici? Pa oni neće znati ni šta je odricanje. Što je rekla Biljana, sreća, za srećom svi žudimo, ali ona nije ni trajno niti prirodno stanje. Do sreće treba doći, ali za sreću se treba i žrtvovati, treba se nečeg i odricati da bismo do sreće došli. Tako da je to, znači, kakvi će ti ljudi biti u porodici? Pa naravno naopak, i njihove porodice opet loše. Individualci će biti krajnje, individue će biti krajnje, ljudi koji su krajnje samoživi, egocentrični, koje nije briga za druge, nije ih briga za kolektiv, znači loši i radnici u kolektivu. Kakva će to onda biti država kao skup tako tih samoživih pojedinaca? Na šta da se onda oslanja nacija? Koji će to biti ideali, ako su ideali samo da meni bude lepo, a to znači ono što bi naš narod, što bi naši stari rekli, use nas i poda se, pa ako mi je to dobro, onda je sve u redu. Ja sam uverena da to je jedan loš način vaspitavanja dece i da to neće doneti dobro, neće doneti ni sreću, jer ako vi sve možete i ako vam je sve dozvoljeno i ako nema granica, onda vi ni ne cenite ono lepo što vam se desi i što uspete da dobijete.
Evo da se vratimo na ove zakone koji su posledice tog otvaranja ka tom modelu vaspitanja koji nije imanentan srpskom biću, patriarhalnom biću, balkanskom biću, da kažem i šire. Dakle, koliko se to baš nakalemilo, baš na malo neprirodan način primenilo u našem društvu, u našem sistemu obrazovanja, pa čak i zdravstvenom sistemu?
Ja o zdravstvenom sistemu ne bih mogla da govorim, no, imam prosto lični stav, da kažem, prosto neki, jer ja mislim da postoje neke situacije u kojima vi prirodno imate potrebu da neku informaciju koju imate podelite sa nekim u koga imate poverenje, da sa njim razgovarate i da dobijete savet. Te u tom smislu, i ja kao odrasla osoba, kad bih otišla kod lekara, volim da to podelim sa bliskim sebi ljudima u koje ja imam poverenje. I u tom smislu ja smatram da porodica treba da bude mesto vrlo značajne podrške, tačka oslonca. Ja ne bih govorila pojedinačno u tom smislu da li je to tradicionalna srpska ili neka druga porodica. Ja veoma verujem u porodicu nezavisno od toga gde se to nalazi, u kojoj, da kažem, naciji i državi pripada. Zato što ljudsko biće ima potrebu da ima negde koren, da ne bude onako da pluta bilo kuda. Svakako postoji neki drugi ljudi koji se razlikuju, ali većina nas voli da ima nekoga na koga će da se osloni, ko će mu biti uzdanica, ko će mu biti podrška. Prirodno jeste da to ide od rođenja, od porodice, ali mi znamo da postoje disfunkcionalne porodice, da postoje ljudi koji ne umeju, da postoje, nažalost, majke koje nisu ono što ja mislim da treba da bude idealna majka, dobra. Znači, mi imamo tu dosta te neke društvene patologije, ali ako nemamo dobar sistem vrednosti, mi onda nemamo ni način da sa tom patologijom izlazimo na kraj. I onda ona dobija sve veći i veći prostor za razvijanje.
Da, dobar sistem vrednosti. Danas je sistem vrednosti kod nas, ako nisi roditelj koji sve ispunjava, koje svoje dete hvali, koje svoje dete štiti od profesora, štiti od drugara, štiti od bilo koga, ti nisi dobar roditelj. To je danas model u kome se roditelji čini se ne snalaze najbolje, a nekima je to toliko preteško da se u tome snađu pa i prihvataju to i deca postaju zaista dominantno u porodici.
To je nešto što sam se uvijek pitala. Zbog čega roditelj izlazi iz svih svojih mogućnosti i mentalnih i duševnih i duhovnih i finansijskih da bi izašao u susret hirovima dece? Znači, to mi zaista nije jasno. Vi kad razgovarate s roditeljima, ja zaista u tom imam veoma veliko iskustvo, vrlo često dobijete informaciju da oni u stvari ne znaju zašto to rade ili rade nešto potpuno suprotno bazičnom modelu svoje porodice. Recimo, imali su jako stroge roditelje, pa onda oni kažu, ja neću da budem strog, ja ću moje dete da pustim da radi šta hoće. I kad mu vi postavite to kao dve suprotstavljene strane koje jednako nisu dobre, onda dolazi do pitanja kako i šta. To je ovo čemu mi govorimo. Da li treba detetu sve pustiti ili mu ne treba ništa dopustiti? Kako ga treba vaspitavati? I ja mislim da ne postoji složenija uloga od roditeljstva. Znači, mi svi idemo na fakultet, pa kao što je Sanda postala psihijatar, kao što sam ja postala psiholog, pa smo tamo polagali neke ispite, pa je neko proveravao da li mi znamo, pa smo mi dan danas na nekoj vrsti provere da li svoj posao radimo valjano. Roditelji su prepušteni prilično sami sebi, nekim trendovima.
Pa, Boga mi, nisu prepušteni, države ih ozbiljno dezavuješa njihovu ulogu, čini mi se, ovim zakonima i regulativama, kada ona kaže dečetu od 15 godina da ne mora da kaže roditelju šta mu je, dete koje sa vama razgovara ne mora da priča sa roditeljima o tome, čekajte, to može biti i benigno ako razgovor sa vama ne prenese u kuću, ali ako neki drugi problem medicinski ne prenese u kuću, to se čini nije dobro i stvara se to nepoverenje i dete možda zloupotrebi tu neku novu slobodu koju mu država i zakon daju.
Naravno, ja se slažem sa Biljanom da je roditeljstvo stvarno najznačajnije zanimanje, a zato vas niko ne sprema. Država se tu umešala, kažem, implantirajući prosto neki novi model, neki drugačiji model koji ne pripada našem mentalitetu. Sad, da neću da ulazim u politički deo cele ove stvari, ali put u Evropsku uniju u Srbiji donosi neke stvari koje zaista ne odgovaraju ni srpskom narodu, ni srpskom mentalitetu. Evo, ovo su ti građanski zakoni ili recimo takvi zakoni koji su, ovaj zakon o zaštiti pacijenata, koji nisu de facto ni pisani u našoj zemlji, nego su samo neke prepisane stvari iz nekih drugih zemalja koje su to uspele da nametnu kao neki model, pa onda briselska birokratija nama to uputila na usvajanje u naš parlament i sada nam upućuje na neku javnu raspravu u vidu ovog građanskog i porodičnog zakona. Vidite, porodica jeste mesto pripadanja. I Italijani, jer imam to iskustvo, kažem, ambasadora u Italiji, Italijani porodicu visoko cene. I tamo je porodica zaista najsigurnije mesto, ali u Italiji nemate ovih zakona koji se nama implantiraju i nama podmeću. Ja bih rekla, Italija je jedan od osnivača Evropske unije. Prema tome, mi bi sami kao država i društvo, kao društvo pre svega, trebalo da kažemo ne, nećemo takve zakone koji nam se nameću i nećemo takve regule koje direktno idu na razaranje i rasturanje naše porodice. Nećemo ovakav sistem vrednosti izrazito potrošačkog društva. Jer srpski narod i uopšte srpske porodice nisu samo na potrošačkom društvu zasnovane. One su duboko duševne, rekla bih. Zasnovane su na jakim vezama. Kao što sam malo čas rekla, tu imate, ne znam, tetke, strine, bake, svi se ljudi međusobno posećuju, postoji taj institut slave, rođendana. Tako da mi smo vrlo svojtljivi ljudi i sad kad vi odjednom u tu svojtljivost ubacite individualnost, vi apsolutno radite protiv te svojtljivosti, protiv tog sistema vrednosti koji u porodici postoji. Danas zaista to se desilo ne samo u ovom trenutku, nego već od 90-ih godina sa onim siromaštvom je počelo to da roditelji i deca nisu delili istu sudbinu. prirodno je da vi detetu date najbolje. Prirodno je da kad se jede lubenica, mu date srce od lubenice, jer je ono najslađe, da mu tako na taj način pokažete svoju ljubav. Ali to da vi nemate šta da jedete, a da ono mora da ima najbolje patike, ili da mora da ode na neko putovanje, ili da mora devojčica ili dečak da se obuku, ili da imaju motor, a da roditelji imaju prazan frižider i da nemaju popravljene zube, to svakako nije u redu. Treba napraviti neki sistem prioriteta šta je važno, jeste, a šta je nevažno.
I to je ono što ste vi rekli da ne razumete kod roditelja. Dakle, jeste ih pitali zašto se tako ponašaju? Zašto misle da je normalno da se pozajmljuju, da dižu kredite? Vidim, dobro, banke nas na to navode. Da. Vidite, u reklami Deku koji podiže kredit da kupi detetu nešto. To je strašno. I to modelo je naše društvo. I to modelo je sistem vrednosti.
Ja sam uvek veoma ljuta kad vidim tu reklamu, zato što mislim da šalje jako lošu poruku i ne uklapa se ni u jednu viziju koju ja imam, ni kao osoba, ni kao neko ko se bavi obrazovanjem, jer ja zaista mislim da ta neka neverovatna dominacija novca i strašnog žrtvovanja u ime te kupovine je potpuno neprimerena. Deke i bake imaju posebnu ulogu u životu dece i oni treba da imaju tu ulogu koja nosi jednu emociju, jednu toplinu, jednu brigu, a ne da bude neko ko će sve uraditi da dete to kupi.
Ali kako smo tako prevaspitali deke i bake koji imaju po 70-80 godina, koji su ukorenjeni u svom sistemu vrednosti?
Oni su jadni ušli u trendove moderne.
Ali znate kako, ja mislim da je narod prilično zbunjen i ne mislim da smo zbunjeni samo mi ovde, nego su zbunjeni svi. Jer mi smo iz jedne psihologije koja se zvala mi. Vi se sećate nekog vremena tamo 70 i neke, 80 i neke. Sve je bilo na mi. Mi smo išli zajedno, mi smo imali društvo, mi smo išli da se družimo, mi smo išli na izlete. Iz tog mi smo oštro krenuli u nešto što se zove ja. E sad, između mi i ja postoji veoma veliki dijapazon stanja. Da, tačno je, nekad sam ja, samo ja za sebe. Ali nekad sam mi, pa to mi sam i sa školom, i sa drugovima iz kraja, i sa nekim ko tu stanuje, i sa svojom užom i širom porodicom. E sad, kad imate tako dve zaoštrene strane i kad imate jedan u suštini kratak život na zemlji, vi ne znate gde ste, a nema nikoga ko će da vam kaže aha, ovo je bolje, ovo je lošije. Drugo, taj jedan period gde obrazovanje nije bilo vrednovano. Ja sam mnogo puta čula roditelje koji su govorili, ma rekao sam mom detetu, ma kakva škola, šta će ti škola, pogledaj, on je nije završio ni, ne znam, nija nešto, a vidi kako živi. I sad taj isti roditelj očekuje od svog deteta da to dete studira. Onda ja pitam, kako će? Ti mu šalješ poruku, škola nije važna, a od njega očekuješ da ono uči. A onda mu, kad ono traži patike od 200 evra, ti kažeš, pa ja imam platu 150 i onda mu kupiš patike od 200 evra. Tu postoje neki principi koji su iz starog vremena i koji su po meni uvek za održavanje. To je neka principijelnost i doslednost kod roditelja. I nešto što se, ja se uvek našalim, ja sam psiholog, volim da citiram jednu pedagošku rečenicu koja se zove jedinstvo vaspitnih uticaja. To znači da istu poruku šalju i tata i mama, pa i ako su razvedeni i ako nisu razvedeni. I da ne može da iza leđa roditeljima porodica radi nešto drugo, neka šira, nego da prosto svi zagovaraju kod deteta razvoj istog sistema vrednosti. Znači, da se pomogne drugome, jer će se tako i meni pomoći. To su elementarne stvari koje čine dobrim život naš. Znači, i vi kad vidite da postoji taj potencijal, vi treba da ga razvijate, a ne da radite tako da dete bude ja i samo ja. Nekad da, izbor mog zanimanja je moja stvar, uz sugestije svih ostalih, ali život u zajednici, lepo, zato se to zove zajednica, jer smo zajedno, pa podrazumeva i neke granice. Vi ćete uvek da pronađete od Biblije do Kanta i posle njega do filozofa svih, vi ćete naći određenje slobode. Moja sloboda je omeđena slobodama drugima, ali to znači da se ja graničim sa drugima. To znači da ja moram u toj nekoj interakciji da vodim računa i o sebi i o vama. A i vi da vodite računa i o sebi i o meni. I mi smo tu nešto, kako kažu deca, pobrkali lončiće. I mi moramo podhitno da se vratimo, da kažemo, jeste, nama je važna humanost. Ali nije humano samo da uplatim onu, da pošaljem poruku kad se pravi neka akcija. Humanost je da pomognem baki i deki koji polaze preko ulice, jer znam da ja imam svoju baku i deku. Humanost je da zajednički podelim užinu. Humanost je mnogo toga, a ne i drugo, da naviknemo na saradnju, a ne na takmičenje. Ja mislim da se planeta Zemlja izgubila u tom strašnom takmičarskom duhu koji vlada. I pri tome nije takmičenje u tome ko će da bude bolji čovek, nego je takmičenje ko će da ima besniji auto, ko će da ima veću kuću, ko će da ima skuplje cipele, što vodi u besmisao. Vi ne možete stići da to, kako kažem...
A kako to objasniti danas deci? Kako to objasniti deci kada deka podiže kredit da bi kupio unučetu ne znam šta?
Nemojte da mi pominjete tu reklamu, svaki put mi se kosa naježi.
Zato što je ona odličan primer za to kako nas instruiraju na razne načine da prihvatimo model koji je potpuno ne samo nama, nije imanentno, nego je prosto neljudski.
Dobro, vidite, to sve spada u pranje mozga. Kojem smo svi...
Kako da objasnim ljudima da nam peru mozak?
Kojem smo svi izloženi, i to treba jasno reći, da je to zaista pranje mozga, i to je jedna promena svesti, jer to je taj paket promene svesti koja se od nas kao naroda traži, koju traže i naši državni zvaničnici, koju traže ovde i strani ambasadori, a i ovi razni zvaničnici iz Evrope koji dolaze i traže od nas promenu svesti. Biljana je lepo rekla, ovo je ključna reč. Pre nekih 30-40 godina sve je bilo mi, a sada je sve ja. Naravno da kod određenih stvari mora da bude ja, kao što je izbor momka, devojke, bračnog druga, kao što je izbor zanimanja, kao što je i odgovornost u ostalom, ali mora da bude mi, a u ovoj anomiji u društvu, u tom gubitku tradicionalnih društvenih vrednosti, to mi se potpuno izgubilo. Takođe, takmičarski duh prevladava svuda umesto solidarnosti i altruizma. Kako mogu da pomognem? Ne, nego kako mogu da budem najbolji? Ali najbolji u čemu? Da li najbolji u republičkom takmičenju iz matematike ili iz istorije ili u sportu ili u muzici, ili da budem najbolji u tome da šetam pod navodnike najlepšu ribu, ili da imam najskuplje cipele, a tu najlepšu ribu šetam zato što imam najdeblji novčanik, pa sam onda u tom takmičenju takođe pobedio, odnosno pobedila. Ja znam da je jako teško nešto zabraniti i staviti kao nešto što mora da se poštuje i da se prihvati. Ali ja mislim ono što je govorio Seneka, ne zabranjivati, nego podučavati. Roditelji, bake i deke, treba da svojim primerom daju i podučavaju decu. Biljana je rekla, roditelj kaže ne, vidi kako ovaj lepo živi, nije završio fakultet, šta će ti škola, a onda traži da se upisuje fakultet i da se bude redovan. Ne može tako. Morate da date vlastitim primerom da se radi, da se živi od svog rada, da to bude, da to zajedništvo bude činjenje za drugog, a ne samo šta sam ti dao. Verujte mi, ja sam, kad sam punila 10 godina, dobila od moje bake po mami za moj 10. rođendan jedan vrlo neobičan poklon koji je mene oduševio. A to je bilo, u nekom trenutku nestale su sve moje lutke. I one su nestale jedno 5-6 dana pred moj rođendan, da bi se pojavile naslagane ujutru na kauču, a sve su imale nove haljine koje je moja baka sašila sama od nekih starih komada odeće, ali to je bilo divno urađeno, verujte. Ni sat koji sam dobila za rođendan od roditelja nije mogao da se meri sa mojim oduševljenjem, jer ja sam znala da su to ruke koje me vole radile za mene. I to da uradimo nešto za drugoga, ali da uradimo iz duše i srca, a ne da odemo, izvadimo pare i kupimo. Taj rad za nekog, rad iz ljubavi, to naprosto kao da se izgubilo, a to može ponovo da se vrati, a ne košta, verujte, ništa. Samo malo truda, i mnogo ljubavi i ništa više.
Mislite li da može ponovo da se vrati? Mislite li da deca da mogu da razumiju drugu ljubav sem davanja i novca?
Kako da ne može? Pa to je, u stvari, to je vaspitanje koje se...
Molim vas, recite mi kako. Samo mi recite kako.
Znači, učenje po modelu je najbolji, ja sad ko pravi školski tip, učenje po modelu je najbolji način učenja. I deca po pravilu rade ono što vide da rade njima bliski i dragi. I vi imate mnogo ponavljanja. Ja mislim će se Sanda složiti sa mnom, postoji nešto što se zove i neka porodična šema ponašanja, pa kad radite sa nekom porodicom vidite da se tako ponašali, tako su se ponašali prethodna generacija i ona ispred, jer se ti neki modeli usvajaju. Znači, mi moramo da se ponašamo onako kako želimo da se deca ponašaju. Ako ćemo mi govoriti ružne reči, a očekivati od dece da govore lepe reči, ako mi nećemo pročitamo ni jednu knjigu, a da govorimo kako su nam generacije nepismene, ja ne vidim da mi to možemo da učinimo. Onda ih učimo nečem pogrešnom, onda ih učimo nekoj hipokrizi, nekom licemerju, nekom predstavljanju da smo nešto što nismo, što je uvek jako loše. I za psihološku stabilnost je uvek dobro da budete autentično kakvi ste vi. Pa znate, kad biste postavili dete od metar i po da puca na koš od 2 metra, vi biste ga samo stavili u problem. Znači, vi treba da prilagodite to što radite tom detetu prvo uzrastu, pa onda njegovim svim vrstama sposobnosti, pa njegovim karakteristikama ličnosti. Ima dece s kojima se lakše izlazi na kraj, ima dece s kojima se teže izlazi na kraj. Vi ste po pravilu čuli u porodici da se kaže, pa jeste, takav mu je bio i deda, nije mogao niko s njim da izađe na kraj. Pa dobro, kad znate da je on bio takav, ajde sad vidite kako ćete s ovim detetom, šta ćete da radite da ono ne bude prvo loše po sebe. Jer po pravilu, to sve što mi pričamo kao negativno, u suštini je loše po samu osobu. I na kraju ispadne loše i po društvo. Znači, samo da radimo ono što želimo da nam deca budu. Ako vi organizujete sa decom u školi, to se zovu kooperativne aktivnosti, vi ćete, logično da će deca da nauče da sarađuju. Ali ako vi stalno se takmičite, ako stalno ko je prvi, ako stalno ko je najbolji, a pri tome od 500 dece u školi, samo je važna jedna oblast i samo su važni to troje dece. Mi ćemo ostalu decu gurnuti u zapećak, onda ćemo ih toliko osujetiti da oni neće znati šta da rade i onda će početi agresivno da se ponašaju. I eto nama gotovog modela za naopako ponašanje. Ono koje mi ne želimo. Druga stvar je što ja vidim da roditelji nekad idu linijom manjeg otpora.
Nekada.
I to mi je isto zanimljivo.
Mislite da je to nekada? Ili da
pa neću
princip,
da budem oštra. Znači,
a zašto ne biste bili da kažem, realni? Reći se kako jeste.
Pazite, tu nemate pravilo. Ja ne mogu da kažem 15% roditelja, 20, 30, 100%. Zato ja izbegavam te reči uvek, nikad, stalno. Zato što postoje roditelji koji idu linijom manjeg otpora. I vama je nekad mnogo lakše da vi kažete, ma dobro, kupit ću ti cipele, poslaću te na ekskurziju, ići ćeš na more, nego da se bavimo šta stoji iza toga, da pričamo sa svojim detetom. Ja sam mnogo prisustvovala poveravanjima dece koja kažu, moja mama najviše voli da gleda seriju, onda sa komšinicom ugovara tamo neke likove iz serije, a kad ja dođem da joj pričam kako imam problem sa tim devojčicama, ona me ne sluša. I jedna devojčica mi je sjajno rekla, dođi mi da snimim seriju o svom životu, onda će moja mama da prati šta ja pričam. Mislim, ja stvarno sam bila zapanjena, ali isto je tako bila i majka zapanjena. Jer je rekla, pa eto, tako nisam uopšte shvatila. Mi kao da jedni druge ne čujemo i pričamo uvek o nečemu što je različito, a ne potrudimo se da nađemo šta nam je sad slično po te sličnosti da gradimo neku komunikaciju. Nego uvek gledamo, kako se to kaže, da zategnemo strunu u komunikaciji, umesto da gledamo kako da olabavimo, kako da pronađemo mesta gde se razumemo. Ja stalno mislim da mi pričamo samo o tako nekako da kao da ne želimo ni da nas razumeju ni da druge razumemo i moramo to da promenimo i to se menja, to nije nikakva, to se uči, to je veština, to se uči, veština je da naučite kako ćete nekoga da slušate. To bi bilo sad kao da, ne znam, vi mene pitate nešto, a ja sad pričam skroz, ne znam, o nuklearnim elektranama. Pa ne, kad postavimo temu, kad postavimo nešto u središte svoje porodice, ako ne možemo da se snađemo, pa možemo da potražimo pomoć. Ne moramo mi da idemo kod psihijatra, kod psihologa, ali imamo bliske ljude sebi, imamo porodice koje dobro funkcionišu. Pošto malo ne pogledamo kako je to dobro, a neko ima bolji auto. Mislim, zaista nekako, ja mislim, neko od ovih velikih ljudi, mislim da je Gandhi rekao, moramo da budemo promena koju želimo da vidimo kod drugih. Ja moram da se promenim prva. Ako ću ja da svom detetu govorim, ne trebaju ti cipele, a onda odem s njom u prodavnicu i kažem, e sad ću kupiti ove cipele da budem, ne znam, najzgodnija od svih svojih drugarica. Znate koja će poruka da se primi? Ova druga, a ne ova prva.
Da, ajde da pokušamo sada da analiziramo fenomen do koga dolaze vaše kolege u Americi, dakle savremena psihologija i psihijatrija, koja konstatuje sledeće. Dakle, da su roditelji koji su se trudili da nikada njihova deca ne budu nesrećena, da uvek budu zaštićena, da uvek budu u mogućnosti da urade što želi i tako dalje, napravili od njih nesrećne i depresivne ljude. Vrlo se rako objašnjava zašto, zato što su ih prezaštitili i mnogo je velika razlika između porodice i ambijenta u porodici i spoljnog sveta u koji ti ljudi odlaze. Dakle, ti ljudi su depresivni, nesigurni, odustaju od saradnje, odustaju, svaka ružna reč ih frustrira, blokira i dolaze na kauč psihijatara. Upravo se ta generacija psihijatara i psihologa bavila time da razreši nerazumevanje između roditelja i dece i to im je bio fokus. Kada su primetili da kod njih dolaze ljudi koji upravo su imali fantastično razumevanje od roditelja i koji su volili svoje roditelje, ali su, sada već ne razumiju kako, postali depresivni, postali nesigurni itd. Znači, oni su prebacili fokus sa nerazumevanja i shvatili da upravo previše razumevanja ljude potpuno čini psihološki lošeg imuniteta koji ne mogu da se sutra u životu suoče sa problemima, sa partnerom, na poslu i tako dalje. Dakle, potpuno novi fenomen, nije problem nerazumevanje, nerazumevanje može da razreši neki konflikt ako se sukobe mišljenje, ali potpuno razumevanje i idanje niz laku detetu stvara depresivne i nesigurne ljude.
Vidite, mislim da taj višak razumevanja, kako vi to nazivate, je u stvari pravo nerazumevanje. Jer ako se ide stalno niz dlaku i ako vi kao roditelj niste u stanju da napravite određenu distinkciju, znači da kažete svom detetu, vidi, ovo ti ne valja, nemoj, ne možeš ovako, život je drugačiji, da ga na nekim primjerima prosto da ga zaustavite, da mu stavite pred njega ogledalo i da mu kažete, nisi ovde bio u pravu, ovde si pogrešio, da ga ono što bi se psihoanalitičkim jezikom reklo, primereno frustrirate. Vi morate primereno frustrirati. Ne može sve biti dozvoljeno. Još je Dostojevski kroz Ivana Karamazova rekao, ako nema Boga, sve je dozvoljeno. Mora da bude neki super ego, mora da budu neke granice. Granice među ljudima postoje. Ne možete vi povređivati druge da vi ne bi bili povređeni, da bi sve vama, odnosno vašem detetu, bilo sve potaman. Da se plašite kako će vaše dete reagovati na vas. Tu se roditelj gubi, boji da će izgubiti ljubav deteta ukoliko mu stavi određene granice. Svaki čovek voli da ima slobodu i sloboda je osnovno neko osećanje i stremljenje, ali želi takođe i da ima granice, da ima neki okvir u kome se kreće. Jer ako je sve bezgranično, onda dolazimo u neko bestežinsko stanje i vi nemate nigde tačku oslonca, vi ne znate šta je dobro, a što nije dobro. I ta deca su u stvari strašno nesigurna, jer oni prvo nemaju tu distinkciju šta je dobro, a što nije dobro, jer im je sve bilo u životu omogućeno i sve im je bilo dozvoljeno. A s druge strane, oni se sad odjednom suočavaju sa surovim svetom koji stavlja određene zabrane, koji ima određene, stavlja na njih određene probleme. Istina jeste da decu ne treba previše frustrirati u kući i da im treba govoriti da su lepa i da su pametna i da su dobra, ali im treba i bildovati, da tako kažem, te njihove karakterne karakteristike kojima je zaista to može da se potkrepi, a ne ono da im kažete, da, ti si divan, ovi drugi niko ništa ne valja, zato da bi se vi da zato se ne bi zamerili detetu, pa roditelj treba da uđe sa detetom i u diskusiju, čak i u neku vrstu onako, ajde tako kažem, blage svađe, da otvoreno razgovara o stvarima, a ne da bude sve kako dete hoće.
Dakle, savršeni roditelji koji ispunjavaju sve stvaraju nesrećnu i nesigurnu decu.
Ali znate kako, ja mislim da je tu pobrkano reč, razumevanje ne znači da se pusti sve niz dlaku. Ja mogu da razumem zašto ste vi nešto uradili, ali to ne znači da ja odobravam i podržavam to što ste uradili.
Znači, to je model, to je model.
I to je jedna velika greška. Pazite, nije model. Znači, mi moramo da izađemo iz te priče.
Ali ja mislim da se
i Sanda sreće sa tim kao ja, kao psiholog. Oni kažu, vi treba, kad se ja nekad nešto naljutim, oni kažu, kako se ljutiš, vi ti si psiholog, treba sve da razumeš. Da, ja to razumem. I znam zašto si uradio i kako si uradio i šta je trebalo da uradiš. Ali ne opravdavam i zato ti stavljam primedbu. Razvoj kritičkog mišljenja i u porodici je jako važan. Jednako kao što je onda važan i za društvo. Pa vi ne želite, da li jedan roditelj želi da napravi dete koje je bespogovorno poslušno? To je potpuno neprirodno stanje. S druge strane, dete koje bespogovorno sluša, isto kao i roditelj koji bespogovorno uvažava dete, prosto pravi lošu uslugu detetu jer ga ne uči da kritički misli. Vi uvek treba da imate one razloge za i protiv, pa čak i sa samim sobom, kad nešto treba doneste odluku. Koliko puta mi kažemo, stavite na levu stranu ono što je za, stavite na desnu što je protiv i izvagajte. To vam je uvek govorio i u porodičnim i u ličnim odnosima. Znači, moramo da učimo decu da misle.
Da, malo vremena da prijedimo emisiju kraju, moramo da čujemo reklame pa da vidimo koliko ste Biljana zadovoljni zato što je prevencija nasilja ušla u sistem, organizovano se definiše i sprovodi, a ne samo kroz nevladin sektor. Vidjet ćemo jeste li zadovoljni mehanizmima i načinom koji vi to radite. Imate li neke povratne rezultate?
Puna kuća interneta. Brzina do 50 megabita za samo 1699 dinara. Prijavite se telefonom na 0800 100 100 ili u MTS poslovnicama. MTS, tvoj svet.
PGP vam predstavlja novi dupli CD Živana Sramandića. Najlepše svetske arije i ruske romanse u bel canto tumačenju. U prodaji.
Za koga navijate u basni o cvrčku i mravu? Reći ćete za mrava, ali ćete razmišljati o cvrčku. Zašto? Zato što cvrčak ima dobru reklamu. Eko program Radio Beograda ovlašćen za dobru reklamu.
322-1104
Eko.
Godišnji konkurs Radio Beograda 2 za studentsku nagradu Neda De Polo. Priznanje i prva nagrada za kreativni doprinos radio izrazu sastoji se od povelje i 1000 evra iz fonda Neda De Polo. Radiofonska ostvarenja svih žanrova nastala od 1. septembra prošle do 31. avgusta ove godine dostaviti do 1. septembra sekretarijatu Radio Beograda 2. Prijavu za konkurs preuzmite sa sajta www.radiobeograd.rs.
Radio Televizija Srbije.
Radio Beograd 2.
Program kulture i umetnosti.
Elitizam za sve.
Radio Beograd 2.
Biljana Lajović, klinički psiholog i koordinator jedinice za prevenciju nasilja u Ministarstvu prosvete i Sanda Rašković, psihijator i predsjednica Demokratske stranke Srbije, današnje gošće u kojoj govorimo o detrijarhatu. Pre svega, da li se slažete sa ovim zanimljivim nazivom i definicijom vremena u kojem živimo? Moram da preporučim odličan tekst Branka Dragaša na sajtu igrari je tako nešto, jedan zanimljiv sajt koji se bavi roditeljima, vaspitanjem i tako dalje, izvanredan. Tek to preporučujem slušalcima, nadam se da ga možda i vas da pročitali, ako niste svakako ga pročitajte. Dakle, on tu govori o deterhatu, vrlo slikovito, vrlo mudro i vrlo zanimljivo i ne želim da propustim ovo, prosto rekao sam ću vas pitati za nasilje među decom, ali želim da prokomentarišete ovu rečenicu. Naša deca moraju da budu bolja od nas. Po definiciji mi smo loši. Je li to nešto što treba prestati govoriti deci?
Dakle, svaka vrsta poređenja te vrste nije dobra. Dete treba da bude najbolje moguće što ono može da bude, onaj potencijal koji ono ima. Vi samim tim dovodite dete u jednu apsolutno i sebe u vrlo lošu poziciju. Roditelji i deca se na takav način ne porede. Znači, prosto to nije nešto što je vaspitno dobro, da budu bolji od nas ili gori.
Ali a to nismo uvezli iz Skandinavije, Sanda. To su naši
naše umotvorine. Da, to su zaista naše umotvorine, jel, gde ja stado htićeš moći, što ne mogu htićeš moći. Ljudi su, naši stari su zaista to želeli. Bila su druga vremena.
Ali izvinjam se, ali ne u tako bukvalnom smislu da, bila kao su, što se šta, to bila tumači.
Bila su druga vremena, tako da su ljudi koji su živali na selu želeli da njihova deca imaju bolji život, da mogu da imaju prilike da idu u školu, da budu pismeni, da nauče nešto što oni nisu mogli. I to je neko normalno napredovanje i ja bih to u svakom slučaju pozdravila, ali ne ono sada mama i tata su doktori nauka, pa sad dete ne valja ništa ako i ono nije doktor nauka. Možda ono želi da bude umetnik, možda ono želi da se oproba u nekom drugom poslu i treba da se oproba, ali one stvari, tu treba razlikovati da li ja od svog deteta želim da bude moja slika i prilika, pa još da bude mrvicu bolje od mene u onome što sam ja, u onome što sam ja postigla ili što je postigao moj muž, ili ja želim da ono bude slobodno u smislu da izabere ono što želi da radi, ali suština da radi, a ne da bude parazit, da radi i da se negde ostvaruje i da voli to što radi, jer pored plate imate i nešto što je zadovoljstvo od dobro urađenog posla, zadovoljstvo od naučene lekcije, zadovoljstvo od uživanja u znanju koje neko dete ima.
Jasno. Biljana, dakle, prevencija nasilja, nasilje sve više, čini mi se od kako smo uvezi sve te liberalne modele, opet rešavanje problema nasilja pokušavamo da ustanovimo opet preko tih modela koji su ih izazvali, čini mi se, ako nije tako, recite.
Pa ne bih tako pojednostavila. Ja se uvek loše osjećam kad moram da stalno kažem da nešto nije jednostavno, jer liči kao da nešto sad tu ja mistifikujem i kao ima Bog zna kako, a u stvari priča o prevenciji nasilja je priča o promeni sistema vrednosti i vraćanju na saradnju, na dogovor, na nadoknadu štete, na razumevanje drugih. I ja zaista mislim da boljeg modela u ovom trenutku nema, nego da razumemo sebe i drugoga, da ako nekome nanesemo štetu da to nadoknadimo, da razgovaramo s tim nekim, da komuniciramo, to je s moje tačke gledišta skroz u redu. E sad šta mi radimo? Ovo što ste vi pitali, tačno je to da ima nasilnog ponašanja. Ono što ja mislim da je dobro jeste što je u Ministarstvo prosvete uključena ta grupa za zaštitu od nasilja kao deo sistema, jer kad se svi nečim bave, onda se faktički niko time ne bavi. E sad je ovo fokus. Ajmo da uradimo, ja bih bila jako srećna za 5 godina da kažu ne treba nam, mi vas rasformiravamo, to bi bilo divno. Ali mi moramo da pronađemo načine i da nekako delujemo kompenzatorno, recimo, i da pomognemo učiteljima i nastavnicima koji u bazičnom obrazovanju ne dobijaju znanja koja im trebaju za ovaj moment sada. Sad se opet vraćamo na onu priču da se vremena brzo menjaju, a mi nismo stigli da obučimo učitelje i nastavnike da rade u skladu s tim vremenom. Oni sebe doživljavaju kao nastavnika matematike. Matematike, fokus je na matematičaru, fokus je na fizičaru, a ne na nastavniku. A nastavnik mora i da vaspitava jednako. E sad, šta mi radimo iz sistema, ono što možemo? Pomažemo im da ovladaju nekim kompetencijama koji im pomažu, da izađu na kraj sa decom, da bolje osmisle svoju nastavu koja će biti interesantna, zanimljiva, da ih naučimo kako da sarađuju s roditeljima. Zašto da ne? Da budu neka vrsta kompenzatornog momenta u odrastanju roditelju, to tome kad roditelj ne zna da mu učitelj kaže pa tvom detetu trebaju granice, vidiš on se u školi ponaša drugačije. Znate koliko ima tih primjera gde se deca u školi ponašaju znatno društvenije, poželjno nego u porodici, a znate zašto? Zato što se u školi ipak zna ovo se može, ovo se ne može, a u kući je, što bi se reklo, raspojasana atmosfera, deca rade šta oni misle da treba. Tako da sistem vraća neke poluge koje može da ima u svoje okrilje, a ja se nekako nadam i to je neka moja velika želja, da ljudi koji rade u obrazovanju nauče tokom bazičnog studiranja za svoju profesiju šta da sa tim rade i da onda ne mora niko sa strane dramatično da interveniše u tome. Jer mi organizujemo i obuke i sad kad se uradi
jeste li
nešto,
zadovoljni? Jeste imali kakav je feedback? Znači, jeste li zadovoljni? Šta ste uradili?
I da i ne. Znači, da, zato što se stvari pomeraju i rezultati pokazuju da kada vi radite sa čitavom školom, to se zove pristup cele zajednici. Zato ja verujem u promenu sistema vrednosti. Kad vi u čitavoj školi radite, pa uključite i tetkicu u školi u tu aktivnost i da ona ne može da viči, da galami, da govori svašta, ali da deca ne mogu da budu gruba prema njima i vidite da se, recimo, nasilje smanjilo fizičko za 30%, verbalno za 25%, onda mogu da kažem da. I imamo alatku kako da to uradimo. A ako me pitate da li ima još prostora da se radi, e onda u to dolazi onaj deo gde sam vam rekla ne, jer moramo da radimo. To je ono priča koja nema kraja. Vi stalno morate na tome da radite, da učite sve nove generacije koje dolaze da treba da se ponašaju na način koji podrazumeva uvažavanje sebe i uvažavanje drugoga. Inače, po meni to je ono pun krug. Inače nema nam pozitivnog izlaza.
I još dva minuta.
Evo, možda ako ja mogu da kažem, slažem se sa ovim što je Biljana rekla, u stvari to je, decu učimo da se ponašaju po 10 zapovedi Božih, jel? To je otprilike tako, jel? Ne poželi tuđe, ne ubi, ne ukradi, poštuj oca i majku i tako. To su negde neke stare vrednosti koje smo izvadili. To je odlično što škola radi. Međutim, mediji, situacija, atmosfera u društvu, kulturni obrazac, to također treba da se menja. Jer ako dete u školi ima to što ima i to što se sad sprema da se uradi oko te prevencije nasilja, to je u redu, ja to pozdravljam. A onda dođe kući, a ono napanjeni parovi svom snagom, roditelji gledaju parove, dete gleda tamo kako se, ne znam, ovi tuku, kako žive užasno ili veliki brat ili nešto tako, i onda i sama ta medijska atmosfera, ono što se gleda na televiziji, filmovi koji se snimaju, mnoštvo psovki, apoteoze nasilja u tim filmovima, mi nećemo onda tu postići pravu stvar. Ja nisam, naravno, protiv, ja nisam za cenzuru, ali mislim da cenzura u smislu onoga što je normalno, pa ne možemo puštati koje kakve ludosti ili nešto što je direktno, znači direktno protiv svakog sistema vrednosti normalnosti, da nam to bude nešto što će nam biti kulturni kredo ili društveni.
Možemo, jer to je danas politički korektno i to je tako. Kako ćemo se sa tim izboriti, zaista mi nije jasno, ali moramo svakako.
Moramo se izboriti, rekla.
Hvala vam puno. Da, sa vama su poštovani slušalci u emisiji Rečeno i prečutano danas bile Sanda Rašković-Ivić, Biljana Lajović i Dijana Ivanović. Želim vam prijatan dan.